Intervju Media Servisa.
Bliži se lipanj, dokad moramo iskoristiti sredstva za obnovu na raspolaganju iz Fonda solidarnosti, inače ostajemo bez njih. Uskoro će i treća godišnjica zagrebačkog potresa, upravo su to povodi i zašto smo pozvali u intervju tjedna Medija servisa ministra graditeljstva, prostornog uređenja i državne imovine Branka Bačića, ujedno i potpredsjednika Vlade. Dobar dan ministre i dobro nam došli.
Dobar dan i pozdrav svim vašim slušateljima.
Evo, s obzirom da ste prvi put kod nas, odnosno kod mene u emisiji, pa vas ja moram pitati. 17. siječnja ste postali ministar graditeljstva, preuzeli ste ovaj, svi će reći, vrući krumpir. Recite nam, zašto to niste postali prije, evo, kad je došao na to mjesto Ivan Paladina, i zašto smo izgubili ovoliko vremena? Sami ste nekako rekli uvijeno da nije postojao plan obnove do trenutka do kad vi niste došli.
Pa ja sam od prvog dana kada je Andrej Plenković postao premijer, s njime razgovarao o mom eventualnom angažmanu vlade. S obzirom da sam već prije 12 godina i 13 godina bio ministar graditeljstva i prostornog uređenja, tada i zaštite okoliša, razmišljali smo o takvom mom angažmanu. No s obzirom da smo tada ipak odlučili da preuzmem klub zastupnika u Hrvatskom saboru, na kraju smo odlučili da ipak budem i dalje angažiran u klubu.
Dobro, ali kad ste vidjeli da obnova stagnira?
Pa i tijekom procesa obnove nakon potresa smo u nekoliko navrata razgovarali o angažmanu i ipak nismo donijeli tada konačnu odluku da preuzmem ovaj resor. Ja se ne bi sama složio da je to bilo izgubljeno vrijeme. Jako puno je napravljeno i u tom periodu i od mojih prethodnika i od gospodina Paladina, no ono što zbog čega su naši sugrađani nezadovoljni, to je bila spora i nedovoljno brza, ako tako mogu reći, obnova privatnih kuća. I to je bio jedan od razloga zašto je moj prethodnik gospodin Paladina otišao. I međutim, trebalo je, čini mi se, i zbog toga sam ja i došao, ući u potpuno novi proces obnove, rekonstrukciju modela obnove.
Mogu vas tu prekinuti kratko, jel to znači da ste vi svo ovo vrijeme nekako imali nekakav plan u glavi, pa sad kad ste došli na tu funkciju idemo s tim?
Pa pratio sam obnovu, jasno, i sabora i kao saborski zastupnik i kao bivši ministar, ali sam i u razgovorima i sa bivšim ministrom Paladinom uočio doista da je nužan zaokret u smislu reorganizacije tijela i rekonstrukcije tog procesa. I kad je Ivan zajedno sa premijerom Ivan Paladina odlučio otići, onda sam s premijerom opet razgovarao nekoliko dana i na kraju smo se dogovorili da preuzmem taj resor.
Dobro, možda da ste ranije preuzeli taj resor, ne bismo bili sad u ovakvoj utrci s vremenom da iskoristimo sva sredstva iz Fonda solidarnosti. Do sad je iskorišteno 511 milijuna eura, gotovo polovica nam još preostaje. Vi ste poprilično uvjereni da ćemo iskoristiti sva sredstva. Zašto?
Pa za današnjim danom je nešto bolja situacija.
Aha. Dakle, ovo je prošlog tjedna, da, sa vlade.
Da, to je, danas je 518 milijuna eura i svaki dan nam pristižu novi zahtjevi za nadoknadom sredstava. Pa rekao sam da se nadam da ćemo to napraviti iz razloga što je u ovom trenutku 350 projekata, vrlo velikih projekata, zahtjevnih projekata, skupih projekata u realizaciji. Od toga je 239 su javne zgrade. Vidite, po čitavom Zagrebu, pogotovo Gornji grad.
Da, vidjeli smo jučer urušavanje na Ilici.
Na Ilici. Dakle, brojne se zgrade, ne samo u Zagrebu, nego i na Banovini, u Sisačko-moslavačkoj županiji, obnavlja u tim sredstvima. Pa i u drugim županijama, i u Krapinsko-zagorskoj, Zagrebačkoj, tako dalje, Bjelovarsko-bilogorskoj. Obnavljamo brojne zgrade. I svi su ti projekti u vrlo visokoj fazi realizacije. Sada bih rekao dolaze na po dinamici obnove i dolaze skuplji radovi, pa onda su i vremene situacije izdašnije, ako tako mogu reći, jer od danas pa do 30. lipnja, do kada moramo iskoristiti 1,3 milijuna eura, dnevno nam u prosjeku treba pristizati oko 4 oko 4 milijuna eura zahtjeva za nadoknadom sredstava. S obzirom da su izvođači uvedeni u radove, s obzirom da su poznati projekti, da su izrađeni dinamički planovi obnove, ja se nadam da ćemo završiti, ali građevina je nepredvidiva. Na tim velikim objektima su nekad i otvore se neki novi nepredviđeni radovi koji vas uspore. Imamo nekad problema i sa izvođačima.
Ali nadate se da će se sve iskoristiti.
Napravili smo u ministarstvu poseban tim od mojih suradnika koji provedu stručni ljudi koji obilaze svaki projekt sa svakim krajnjim korisnikom, dakle naručiteljima javnih radova, razgovaraju, proučavaju njihove troškovnike, projekte, sugeriraju im kako ubrzati, kako nabaviti nešto što će biti ugrađeno tek nakon 30. lipnja. Dakle, radimo sve, ne bili taj iznos dosegnuli i ta sredstva iskoristili. Ali ono što vam tu još moram reći jednu stvar, Fond solidarnosti, kad je Hrvatska u pitanju, je išao značajnije iznad složenosti obnove u odnosu na ranije korištenje Fonda solidarnosti u drugim državama koji su imali slične nepogode i prirodne katastrofe. Mi smo se obvezali sredstva Fonda solidarnosti koristiti za konstrukcijsku obnovu, a konstrukcijska obnova je puno teža nego nekakvi radovi koji su hitni radovi, uklanjanje, rušenje i tako dalje. Ovdje je jedan zahtjevan proces gdje treba uključiti više struka, prije svega i projektanata i tako dalje i tako dalje.
Evo, na vladi ste imali i nekoliko točaka iz vašeg resora upravo što se tiče obnove. Možete li nam reći što je najbitnije što ste danas usvojili?
Pa Hrvatski sabor je 23. veljače donio zakon, usvojio zakon o obnovi i taj zakon je osnovni akt. Međutim, da bismo njega mogli provoditi, po njemu postupati i kad je u pitanju samoobnova i kad je u pitanju uključivanje oba tijela, dakle i Fonda za obnovu i Središnjeg državnog ureda u okrilje ministarstva, nužno je donijeti podzakonske akte. Ti su podzakonski akti danas bili na vladi. To je prije svega uredba o unutarnjem ustroju ministarstva, kojom uredbom su sada praktično uključeni, objedinjena ta dva tijela u sastav ministarstva. S jedne strane, s druge strane imali smo danas program mjera kao temeljni i osnovni akt. Program mjera je u stvari osnovni akt po kojemu se vodi i provodi obnova. On rješava do tančine cijelu proceduru, postupanje od trenutka kad stranka podnese zahtjev pa do konačnog rješenja obnove. Treći akt je uredba kojom omogućujemo Agenciji za pravni promet i posredovanje nekretninama, koja do sada nije bila uključena u obnovu, a mi smo je sada zakonom uključili kako i na koji način će pristupati procjeni nekretnina koje ćemo mi kupovati na Banovini i u Sisačko-moslavačkoj županiji. Naime, ima veliki broj neprodanih kuća za koje su građani, vlasnici tih kuća zainteresirani. Mi ih imamo namjeru kupiti i našim sugrađanima kojima ćemo
taj segment kuće je mogao biti prije.
A mogao je, u ovom trenutku smo u procjeni 145 kuća koje su građani prijavili i za koje su zainteresirani za prodaju. Mi smo u proceduri kupnje te kuće, jasno da je procjenjujemo, nećemo ići ako je ponuda iznad procjene, sigurno nećemo ići, ostavili smo jednu marginu u kojoj može APN imati slobodu pa i takvu kuću otkupiti i odmah ćemo je dati ili na privremeno, kao privremeno rješenje našim sugrađanima ili kao trajno rješenje ako ne žele svoju kuću obnavljati, onda ćemo im i tu kuću dati, a njihovu kuću koja je srušena ili u potresu oštećena preuzeti u svoje vlasništvo i onda ćemo nju kasnije obnavljati. I četvrta odluka koja je danas bila na vladi je imenovanje savjeta za obnovu kao mog savjetodavnog tijela. To su ljudi koji su na čelu najvažnijih institucija koje mogu pomoći u procesu obnove.
Evo, prošli smo ovaj dio što se tiče konstrukcijske obnove. Bitne točke na vladi, sad mi samo recite što se tiče obnove privatnih zgrada i stanova, kuća. Jeste li zadovoljni kako trenutno stanje stoji? Može li se to ubrzati? Znamo da nitko ne želi, a vjerojatno, najvjerojatnije ni stanovnici Banije i Zagreba, provesti još jednu zimu u kontejnerima na hladnome bez svojih domova.
Dakle, ja sam to više puta rekao. Mi nismo zadovoljni brzinom obnove privatnih kuća. I zbog toga smo taj proces i ubrzali. i samim zakonom, a prije svega ovim programom mjera. Sad je pred nama to vrijeme, taj period u kojemu ćemo to doista i ubrzati. U ovom trenutku gradimo 110 kuća i do kraja ožujka bit će gotovo 30. Mi smo već ovaj tjedan završili 11 ukupno, malo je, ali ih je 11 kuća završeno. Međutim, obnovljeno je preko 8000 kuća nekonstrukcijske obnove, znate, u koju su ljudi se vratili i ljudi su uselili u preko 8000 kuća. Na području zagrebačkog potresa je obnovljeno oko 50 zgrada konstrukcijsko ili se obnavlja konstrukcijske obnove. Dakle, u Zagrebu je raspisan u dva narata u posljednjih 15 dana bila javna nabava za izgradnju zamjenskih kuća. Međutim, ponude koje smo dobile su značajno iznad projektantskih cijena i mi takve ponude nismo prihvatili. Sad ćemo promijeniti način nabave kako bi bolje ispitali tržište i vidjeli doista što se sa tim cijenama događa. Kako bismo zbrinuli ljude, to ste mi pitali, da još jednu zimu ne bi dočekali u kontejneru. Donijeli smo na vlade 8. veljače poseban program koji se upravo na njih odnosi i sa 11 različitih modela stambenog zbrinjavanja mi smo uvjereni da ćemo do zime 6258 naših sugrađana koji su u kontejnerima ili u mobilnim stambenim jedinicama zbrinuti u primjereni i kvalitetni smještaj.
Jasno da je sve bitno što se donese na vladi jer bez toga ne možete krenuti u akciju, ali građani čekaju ono opipljivo. No nadamo se da će se sve ostvariti, evo što se tiče obnove. Vi ste spomenuli već APN koji ste uključili u cijelu ovu priču oko obnove. Ja ću vas sad pitati u kontekstu subvencioniranja stambenih kredita. Novi krug je u tijeku, počeo je jučer, građani su počeli sa prijavama. Je prerano, ali znate možda koliko je se već do sad prijavilo? Ne znate?
Najprije da vam kažem da je taj model sam donio u svom prvom mandatu kao ministar. Tada je bila drugačija situacija na tržištu, bilo je 15.000 neprodanih stanova, dakle bila je puno veća ponuda od potražnje i tada je taj zakon bio namijenjen kako bi pomogao i mladim ljudima, ali kako bi osnažio sektor, da kako bi se prodali stanovi i pokrenuo novi val stanogradnje u Hrvatskoj.
Ali sad slobodno možemo reći da je samo ta, nazovimo je, prva generacija koja je dobila tu subvenciju zapravo profitirala, jer svi drugi su imali skuplje stanove pa se to nekako istopilo.
Dakle, u međuvremenu je taj zakon bio stavljen van snage, pa je 2016. ponovno pokrenut. U tom je, prema tom modelu je prodano 28.000 stanova. Evo ja ću vam samo za usporedbu navesti društveno poticajnu stanogradnju, čuveni POS, također jedan model koji je već 22. godinu se provodi, u njemu je tek 8.000 stanova. Nije ni to malo, ali vam je sa usporedbi sa ovim modelom koji je 5 puta kraći, prodano je 28.000 stanova, što znači da je iznimno primamljiv za mlade ljude. Ove godine je prema zakonu njegova zadnja godina provedbe. Međutim, to ne znači da ćemo mi s time, da ćemo mi taj model ukinuti. O tome ćemo se odlučiti nakon stambene strategije koju ćemo napraviti ove godine, a kojom ćemo se stambenom strategijom očitovati i o sudbini tog modela.
Evo recimo neke od kritika. Prije svega, s obzirom na trenutnu cijenu kvadrata stana ili kuće, za jednu mladu obitelj 100.000 eura, što mogu kupiti s tim?
Dakle, što se tiče cijene kvadrata, kritičari ovog modela kažu da je on značajno povećao cijenu stana. Ja se s time, moram reći, ne slažem. Zašto? Prije svega imamo iskustva drugih država koje su ušle u europodručje, u eurozonu. I u mnogima od njih, gotovo svima, je automatski istog trenutka porasla cijena nekretnina i stanova i zemljišta. Iznimno. Do čak 70-80% u promatranom razdoblju od 7-8 godina. Dakle, nije to nešto što je naš ekskluzivitet, to se dogodilo u drugim državama. Druga stvar, prema posljednjim podacima, trećina svih kupljenih stanova i nekretnina u Hrvatskoj je od strane državljana, koji onda jasno samim time podižu cijenu. Treća stvar, u ovom trenutku je u Hrvatskoj puno veća potražnja od ponude, što onda dodatno povećava samu cijenu.
Znači zaključak priče da bi ovakve cijene bile i bez APN-a.
Da li APN u jednom određenom manjem segmentu doprinosi, s obzirom da je on je, dolazi jednom godišnje, pa se onda i kupci, mladi ljudi
čekaju,
a to onda pretpostavljam koriste i prodavatelji i u tom trenutku povećavaju cijenu stana, ali cijenu jednog kvadrata stana. Ali nisam pobornik da govorim ili da razmišljam kako taj model je krivac, ako tako mogu reći, za ovakvu cijenu stana, ali govorim o tome ćemo kroz samu stambenu strategiju riješiti nekoliko novih modela i pristupa realizaciji.
Tu ćemo se okrenuti na najavu subvencioniranja najamnine za podstanare. Cijela oporba je odmah skočila na noge, pa neki stručnjaci u tom polju da će ponovno se podići cijene tim.
Sada govori da će se podignuti cijene najamnina. Jel?
Da.
Vidite, trpite kritiku kad su visoke cijene stana ili najamnine, a ako država intervenira, onda ju se optužuje da je zbog njene intervencije na tržištu došlo do ponovnog povećanja. Dakle, tu se između čekića i nakovnja. Ali ono što ćemo zagovarati, to je da se kroz model ili POS-ove ili neki drugi model koji će stambena strategija iznjedriti, da država tu možemo ući i u suradnju sa gradovima i općinama uđe u model izgradnje više stambenih zgrada za iznajmljivanje, gdje bi onda država iznajmljivala umjesto prodavala svoje stanove i na taj način pomogla mladim ljudima. U trenutku, vi ste prije rekli, odakle nekome novci za tako veliki iznos novaca da bi mogao kupiti stan. Možda neki nisu niti trajno zaposleni, nemaju ugovora na neodređeno vrijeme, nemaju siguran svoj radni status, pa bi prema takvim mladim ljudima išli sa ponudom da bi im država omogućila u svojim stanovima najam. Tu čak postoje još drugi modeli da se taj dugoročni najam polako pređe u vlasništvo i tako dalje, tako dalje. Imam tu više mogućnosti, ali ćemo strategijom se o tome čitati.
Znači ona će definitivno biti ove godine.
Da.
Evo, bliži se, za kraj ćemo se još okrenuti mjerama pomoći vlade prema građanima zbog inflatornog pritiska. Do sad nismo puno čuli o njima, vlada drži to u tajnosti do vjerojatno idućeg tjedna kada će se to predstaviti, no možete li nam vi otkriti u kakvom smjeru, što možemo približno očekivati?
Pa, vlada je već svoja dva ranija paketa proslijedila gospodarstvo hrvatskim građanima, poljoprivrednicima, ribarima, osobama koji su u potrebi, oko 26 milijardi kuna, i na taj način je, rekao bih, spriječila jednu socijalnu frakturu u državi i doista pomogla brojnim građanima i s cijenom struje, cijenom plina, brojnim subvencijama itd. U ovom trenutku se priprema taj plan mjera. Imali smo ovaj tjedan nekoliko sastanaka na tu temu. Izići ćemo drugi tjedan sa prijedlogom. Ja vam u ovom trenutku doista, s obzirom da nismo do kraja, nisu definirani svi parametri i sve mogućnosti koje će taj novi paket mjera omogućiti građanima i poduzetnicima, da im jednostavno kroz ovo vrijeme bude jednostavnije poslovati i živjeti, ne mogu do kada to reći, ali u svakom slučaju bit će to još uvijek jedan dobar paket i dosta izdašan paket mjera.
Uglavnom onda čekamo idući tjedan. Evo, ministre, hvala vam puno, Glas je izdržao. Hvala vam puno na ovom gostovanju. Do druge prilike.
Hvala vama. Intervju Media Servisa.